kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Because life is so unpredictable, you do what makes your heart happy. I'm blessed, proud to say I'm 75.
Ang katagang ito ang nag-udyok sa 75 taong gulang na kilalang manunulat, retired broadcaster, public servant, at aktibo sa komunidad ng mga Filipino-Australians dito sa bansa na si Violeta Garcia Calvert o mas kilalang Violi Calvert na tubong Nueva Ecija. Ito'y para magpatatu sa mismong legendary na 107 years old na Kalinga tattoo artist na si Apu Wangud sa Buscalan Village, Tinglayan, Kalinga Apayao sa Cordillera Region nitong nakaraang Disyembre. Kwento ng retired broadcaster, nagka-interes ito ng todo sa pagpapatato dahil publicized ito ng maging cover sa isang sikat na magazine sa buong mundo at ang kanyang pamangkin na una nang bumisita sa Kalinga. Kaya hindi pinalampas ang pagkakataon nang makauwi ito sa Pilipinas dahil sa isang okasyon. Pero pag-amin ito, noong una pa man, tutol ang kanyang asawang si John.
So, dito sa bahay, I was floating the idea with John about tattoos. Ayaw niya. You don't need tattoos. Yung traditional nena, no? You don't need tattoos. Pero sa loob lang ko, no? It's my body. Parang gano'n, no? So, itong December, may kinasala kong pamangkin na kinuha kaming ninang ng sister ko. Kalilipat lang ng bahay dito. So, in short, hindi nakasama si John. Hindi nakasama si John. So, it was easier. Hindi ako kailangan, please, dad, you know, yeah. So, yeah, dinala ako ni Rhea doon kasama yung kanyang staff.
Mula Nueva Ecija, umabot sa higit 11 oras ang biyahe ng grupo hanggang sa Buscalan Village. Kaya kinabukasan na sila nakapunta kay Apu Wangud.
Dumating kami doon, magpa-5 na. Eh si Apo, tumitigil siya ng pagtatato ng 5. Siyempre, 107 years old naman na. So in short, we had to stay overnight. And I encourage everybody to do this, no, dahil nakatulong sa tourism pati. Ay yung homestay nila, 400 pesos lang. And clean, I mean mattress on the floor, may electric fan. Yung aming bedsheets galing pa ng sampayan, ang bango, no, sun-dried niya. Yeah. And then they cook a pot of sinaing for you, pero bahala ka sa ulam. And they also brew coffee for you.
Bago makarating sa lugar, sabi ni Violi, dahil sa haba ng biyahe, hindi ito naging madali para sa kanya. Pero kinaya niya ito dahil sa kagustuhang makarating sa lugar. Tinatayang nasa halos 400 kilometers ang kanilang biyahe papunta sa Mountain Province.
Buti na lang meron ng hanging bridge. Pero after the bridge, may makitid pa rin na hagdanan. Matalit nga siya, nasa top siya. You have to make room para sa kasalubong mo, ganyan. So may nakasalubong kami, hello, ganyan. Pag natapos na, hey, that was Hidilyn Diaz. Means photo op, kasi at days after, nasa news nga, Hidilyn Diaz went to see Apo for her tattoo. Talagang pagod ka. Yung sa travel, and I'll be brave enough to admit I was car seat kasi yung way ng road.
Sa araw na pinakahihintay ng manunulat na si Violi, maaga itong naglakad para mamasyal hanggang sa makarating ito kung saan ginagawa ang pagtatattoo. At kwento niya, kakaiba ang kanyang naramdaman nang masilayan ang legendary tattoo artist. Ang 3-dot tattoo nito ay makikita sa itaas na bahagi ng kaliwang wrist. Ito ang pinakauna niyang tattoo sa buong buhay niya.
At 8 o'clock sharp, pumasok siya, si Apo. And I go, oh my God, you know, talagang very surreal, face to face with the legend. Oh, 107 years old, ganyan. Talagang ibang feeling mo, ang hirap i-describe. Tapos, good morning po. I said it, good morning. Hindi siya sumagot, pero nag-nod siya, smile siya, ganyan. Tapos umpisa na, At ang fee naman niya ay napakamura, 300 pesos. Una mamarkahan niya yung area, mamarkahan niya. And then they get the tinik, yung pagpok. 30 pesos lang yung tinik, yung pomelo. So, tapos, yun na, pok na yan. Ngayon, limited na siya by choice doon sa tatlong dots. That's her signature is 3 dots representing ano 3 generations. Una siya, tapos yung mga apprentices niya sa pamilya, tapos yung mga susunod pang descendants niya. Mm-mm. Tapos may mga ibang design doon, marami, pero yung mga trainees na niya, hindi na niya kaya kasi 107. So after that, I gave her a Sydney bag. Sydney at saka chocolates.
Inamin ng 75 anyos na retired public servant, bagamat may kirot habang ginagawa ni Apo Wangod ang 3-dot tattoo, na naig pa din ang sayang nararamdaman.
Walang pahid na naming ano, ang pain tolerance ko mahina rin. Pero all the time na ano, yung feeling of joy mas malakas kaysa dun sa pain, sa sakit. So na ano ko yon, at according sa the video, it took 1 minute 45 seconds yata. 45, 46 seconds for the 3 dots. Uh-oh. So, kataga. Pero it felt like forever. As you know, di ba, yung sasakit.
Sakit
yung
po ba talaga, tita? Masakit siya?
Sa pain tolerance mo nga yun, depende. Masakit siya namang naming ano. At saka, medyo mabigat na nga yung ano niya. Makita mo sa video. Tsaka pag inaangat niya yung ano, sumasama yung balat mo pa.
Dahil sa sobrang excitement, hindi na kontento si Violi matapos ang isang linggo mula sa Kalinga. Humirit pa ito ng isang tattoo na handog niya sa kanyang namayapang ina. Ipinagawa niya ito sa isang professional tattoo artist at ito ay makikita sa upper right shoulder nito.
And because I was so inspired, total maasa na rin si John, I went for the second one at the same trip. I had the tattoo of nanay, my nanay.
Oh.
Hindi sa kanya, hindi na kay ano, pero inspired by her. There's a letter G, which stands for God gave me a rose. May rose dyan. Kasi ang nanay is Rosalina. Ang pangalan niya Rosalina. So ang message niya is God gave me a rose. Tsaka Garcia din ako. And looking at John's reaction na medyo hindi siya ecstatic, hindi naman niya ako inagro. I regret now na hindi mas malaki. Para mas visible. Sabi naman nila, hindi pa kulayan mo na lang. So I have two now. Those are the things that I will cherish talaga pag nakikita ko yung ano niya. See, I feel her presence. Parang nanay's presence. Parang gano'n.
Bilang first-timer sa Kalinga, hinihikayat nito ang mga kababayang bisitahin ang lugar para hindi maging dayuhan sa sariling bansa.
At makikita niyo rin ang kagandahan ng komunidad doon, simple mga rice terraces, at ang babait ng mga tao, you know, you feel safe, ganyan. At nakakakonekta kayo sa ating kultura, na traditional way na tattoo. At marami doon na mga turista, no, na mga from maiba-ibang bansa. So bakit hindi tayo? Let's pay tribute to her, Apo Wangod. Dahil sa kanya, parang nilagay niya sa mapa ang Cordillera region kasi pamisay siya. At pinanonood din niya sa mundo ang artistic abilities ng Pilipino na handed sa maraming taon.
May personal na mensahe din siyang napulot sa kanyang pagbisita kay Apo Wangod.
Parang I was connected with my roots, with my culture. Kasi she represents yung kultura natin, di ba? Na ang ginagawa pa rin niya na traditional way of tattooing na pinasa sa kanya. You know, if you look at her ano, picture, ang dami rin niyang tattoo na ano ba, na sa kanyang sarili. Amazing sa akin doon na yung pati yung kanyang longevity of life, yung how you can stay healthy for so long kung simple living, walang stress, walang ano. And you just love the craft you do. You know, kasi 107, pwede mo sa ayoko na, pagod na ako. Pero 8 o'clock, she's there. Nandun na siya.
Kung susumahin, naabot na ni Violi ang tugatog ng kanyang tagumpay sa larangan ng karera at pamilya. May maayos at masayang buhay din ito kasama ang kanyang asawang si John dito sa Sydney. Pero may ibinahagi siyang gustong gawin habang nabubuhay.
Kita ko ang paglaki at pag-develop ng aking mga apo. Kaming dalawa ni John, yun ang gusto kong ano, na malusog. You know, kahit na maliit lang ang tirahan mo, simple lang ang pamumuhay mo, masaya ka na noon dahil nandiyan na ang pamilya mo.
May pahabol na panawagan naman ito sa mga kababayan dito sa Australia.
Ibahagi natin ang anumang ating kaalaman, ang ating talents, no, mga skills, para magkaroon ng benefits ang komunidad. Hindi lang para sa atin. Kasi binigyan tayo ng Diyos, ng ating mga bilang talent, skills and all that, para naman makapagsilbi. So gamitin natin yon na makakaroon tayo ng purpose or serve purpose for the greater community.
Taong 1974, dumating sa Australia si Violi Calvert. Matapos makakuha ng sponsorship, nakapagtapos itong cum laude sa kursong education sa Pilipinas bago mag-migrate sa bansa. Nakapagtapos din ito ng kurso sa University of Technology Sydney, Flinders University at University of Western Sydney. Kaya naman, di rin matatawaran ang mga pagkilala at parangal na natanggap mula sa gobyerno at ibang sektor ng komunidad. Noong unang panahon, isang mananahi ang kanyang ina habang truck driver naman ang kanyang ama. Kwento ni Violi, bagamat payak ang kanilang pamumuhay, masaya sila dahil nabubuhay silang may integridad at may malasakit sa kapwa na hanggang ngayon ay isinasabuhay nilang pamilya.
Kahit kami mahirap, ang ama ko especially, ang parati niya sinasabi, kung matititigan mong ang tao sa mata na hindi ka may kakahiya, you know, dahil honest ka, may integrity ka, meron ka, mas mayaman ka pa sa kanya. So yun ang mantra, all my life, yung turo sa akin ni ama talaga nakatanim sa malaking impact sa buhay ko na doing the right thing especially kung walang nakatingin. Talagang nagdikta sa akin yon and what I enjoy to do. So for more than 35 years, nasa state public service ako at majority ng years na yon I was in corporate governance. I was doing mga fraud investigations.
Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.